Assalomu alaykum, mehribon va nazokatli opa-singillar. Bu men Lolaman. Sizlar bilan yana suhbatlashish imkoniga ega ekanimdan xursandman. Bugun sizlar bilan yana bir muhim narsa haqida suhbatlashishni xohlardim. O'tgan safar nega erkaklar bizga tasalli kerak bo'lganlarida butunlay boshqacha yo'l tutishlari haqida suhbatlashgandik. Bu sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa bundan juda xursandman. Bizda biror bir muammo paydo bo'lganida yoki biror bir ishni noto'g'ri qilib qo'yganimizda dashnom o'rniga erimizdan tasalli olish xohishi bo'ladi. Biroq avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, erlarimiz bu muammoga boshqacha yondashishadi. Ular har bir muammoga mantiqiy sabab izlashadi. Yodingizga tushdimi? Shunday sababni topib tahlil qilganida esa o'zlarini yengil his qilishadi. Bu bilan ular ayolimga yordam berdim deb o'ylashadi. Bunday paytda ayolga dashnom emas, tasalli kerakligini kamdan-kam erkaklargina tushunib yetishadi. Biroq eringizni sizdagi muhtojliklarni ko'rishga o'rgatishingiz mumkin. Buning uchun bugun biz 3 usulni ko'rib chiqamiz. Har bir ayol erining muloyimlik bilan tasalli berishiga muhtoj. Bu inson tabiatining bir qismi. Buni hamma erkaklar ham bilavermaydi. Birinchidan, eringiz sizga tasalli berishga harakat qilganida, uning bu harakatidan minnatdor ekaningizni bildiring. Uning sizni tinchlantirish uchun qiladigan kichkina harakatini ham ko'zdan qochirmang. U sizga tasalli bermoqchi bo'lganida, undan o'zingizni olib qochmang. Aksincha, unga imkoniyat bering. Keyin esa, uning o'sha harakati uchun minnatdorchilik sifatida biror narsa qiling. Ishxonasiga tushlik o'rab berganingizda, yoniga o'sha bergan tasallisi uchun minnatdor ekanligingizni yozib qo'ying. U yoki bu yoqtirgan biror bir pishiriq taomni tayyorlab berishingiz mumkin. Eng muhimi, uning qilgan ishini unutmaganingizni va bundan minnatdor ekaningizni bildiring. Hech qachon tasalli olish uchun tanqiddan foydalanmang. Uning biror bir harakati sizga yoqmagan taqdirda ham o'sha harakati uchun uni tanqid qilmang. Aksincha, o'sha harakatining ijobiy tomonini topib, uni maqtang. Bu holat uni sizga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishga va sizga yaqinlashishiga sabab bo'ladi. Uning harakatidagi har bir yaxshi narsani ko'zdan qochirmang, maqtang yoki minnatdorchilik izhor qiling. Masalan, bir ayolning bolasi kasal bo'lib qoldi. Uni kasalxonaga olib ketishdi. Ayol ham, eri ham kasalxonada turishibdi. Ayol qattiq kuyinyapti. Shunday paytda u ichida, yonimda qaqqayib turmasdan, meni bag'riga bosib tasalli bersa-chi, deb o'ylaydi. Bu fikrni agar u noto'g'ri tarzda ifoda etsa, masalan, yonimda turavermasdan, bag'ringizga bosib menga tasalli bersangiz bo'lardi, deyish uning bunday ishlarga uquvsiz ekanini ko'rsatish bo'lib qoladi. Bunday holatlarda siz aksincha ish tutishingiz kerak. U yoningizda ekanidan minnatdorligingizni ayting. Shunday qiyin paytlarda yonimdaligingizdan xursandman, rahmat, deyish uni sizga tasalli berishga undaydi. Ikkinchi usul, o'zingiz tasalli berib unga o'rnak bo'ling. Nima eksang, shuni o'rasan degan maqolni hammamiz bilamiz. Bu maqolni tasalli olishga ham ishlatish mumkin. Tasalli olish uchun avval o'zimiz tasalli berishimiz kerak bo'ladi. Agar u biror narsadan tashvishlanayotgan bo'lsa, o'sha narsa haqida so'rang. Unga yordam bermoqchi ekaningizni ayting. Agar bu usul unga yoqmasa, boshqacha usullarni qo'llab ko'ring. Unga qanday tasalli kerak bo'lsa, o'shanday usulni toping. Ba'zi erkaklar ayollari qiyin damlarda ularni bag'riga bosib, tinchlantirishlarini istasalar, boshqalariga esa bu holat jig'iga tegadi. Aksincha bundaylarga so'z va yuz ifodalari yetarli bo'lishi mumkin. Siz ham o'z eringizga qanday usulda tasalli bera olishingizni o'ylab ko'ring. Agar siz unga qanday tasalli bera olishingiz mumkinligini bilsangiz, bu kerak paytda sizga tasalli olishingizga yordam beradi. Azizlar, bugun sizlar bilan erlarimizni tasalli berishga o'rgatish yo'lidagi 2 usulni ko'rib chiqdik xolos. Agar 3 usulni ham bilmoqchi bo'lsangiz, bizning keyingi suhbatimizni kuting. Ungacha hozirgi 2 usulni amalda sinab ko'ring. Natijasi qanday bo'lganini esa bizga yozib yuboring. Sizlarning oilangizga tinchlik va xotirjamlik tilagan holda xayrlashaman.